esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, jūsu uzmanīgajai frakciju viedokļi, kas katru ceturtdienu pēc saimes sēdes skan tiešraidē no saimes nama sēžu zāles, un kā ierasts deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajai šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčas kundzei. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji! Ja tādu nelielu laiku atpakaļ es jums vēstīju, ka Sociālo un darba lietu komisija gatavo likuma projektu grozījumu ārstniecības likumā, kas saistīs ar 53. Prima panta pakāpenisku atcelšanu, tad šodien es varu teikt ar gandarījumu un teikt sirsnīgi paldies kolēģiem saimā, kuri atbalstīja likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Līdz ar to... Ar šī gada 1. Jūliju pakāpeniski tiek atcelta norma, vai precīzāk šis pagarinātais normālais darba laiks. Ierakstot likumā ļoti konkrēti, ka nauda 2017. Gada 6. Mēnešos tiek ņemta no programmas, kuru mēs Latvijā atpazīstam kā 0,2, tie ir līdzekļi neparedētiem gadījumiem. Un šodien es vēlos ļoti lielu paldies teikt cilvēkiem, kuri palīdzēja šo likuma projektu sagatavot un aktīvi šai jautājumā iesaistījās. Tie vispirmām kārtām ir Saimes sociālo un darba lietu komisijas deputāti no visām frakcijām. Tie ir Finanšu ministrijas atbildīgi darbinieki Plūmis kundze un Šinta kungs. Tas ir pārējās ministrijas Latvijas ārstu biedrība, Latvijas slimnīcas biedrība, Latvijas darba devēja konfederācija, Latvijas tirniecības un rūpniecības kamera, Latvijas ārstniecības un aprūpas darbinieku ārodbiedrība, Latvijas veselības un sociālās aprūpas darbinieku ārodbiedrība, Tiesības sargu birojas un Saimes juridiskais birojas. Šoreiz, kas nav raksturīgi likumos, ir ierakstīts ļoti konkrēts uzdevums ministru kabinetam jautājumā, lai 2018. un 2019. Gadā veselības ministrijas budžeta bāzē tiktu precīzi ierakstīta summa un precīzi aprēķināta, lai ar... Normālo pagarināto darba laiku ar šo verga darbu, kā šodien teica deputāts Mārtiņš Šits, mēs varētu tikt galā līdz 31. Decembrim 2019. Gadā. Otrs jautājums, ko es vēlos jūs cienījamie informēt šodien, Sociālo un darba lietu komisija ir sagatavojusi un iesniegusi prezidijā nākošos grozījumus un tie ir grozījumi sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Un es ļoti ticu, ka pirmdien saimes prezidijas šo jautājumu lems pozitīvu un nākošajā ceturtdienā mēs varēsim par to jau diskutēt. Un līdz ar to mēs bijām vakardien devušies komisijas deputātu izbraukuma sēdē un mums bija tā iespēja redzēt un aplūkot valsts darba ekspertīzes ārstu komisiju un arī dzen Vaivara rehabilitācijas centru tehnisko palīgu līdzekļu centru. Šai izbraukuma sēdē mums bija aicināts un personīgi piedalījās arī labklājības ministrs Jānis Reirs un viņa darbinieki un līdz ar to tiek uzsākts ceļš un atbalsts labklājības ministrijas izstrādātai reorganizācijai ar ļoti nopietnu domu, lai pēc iespējas ātrāk cilvēki, kuriem ir nepieciešami tehniskie palīgu līdzekļi vai kādas citas kompensatoras ierīces, to saņemt pēc iespējas ātrāk un labākā kvalitātei. Vēlot jums labu, jauku nedēļas nogali, saku paldies, ka uzklausījāt.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčai. Nākamajam frakcija viedokļos vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Mārtiņam Šicam. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Savu uzstāšanos es gribētu sākt ar līdzjūtības izteikšanu saviem kolēģiem Irānā, kur parlamentā ir noticis terorakts, apšaude, un kā Irānas sadarbības ar Irānas parlamentu darba grupas vadītājs, es un mans vietnieks Sabu Merikungs parakstījām līdzjūtības vēstuli, un vēlreiz es gribu izteikt arī jums darīt šo ziņu, jo tad, kad draugiem ir nelaimes, mums jābūt kopā ar viņiem, un viņi jāatbalsta morāli. Otrs jautājums, kas šodien man kā ārstu ārkārtīgi ar prieku bija balsot, tas ir, ka beidzot no Latvijas tirgus pazudīs, un mēs redzam brīdi, kad pazudīs šis 2-litrīgās aluspudeles, šis šī inde, šī nekvalitatīvas alkohols, kur dēļ cieš daudzas ģimenes, kur dēļ notiek nodzeršanās, kur dēļ tiek veicināts alkoholismu un tā seku tālākā izplatīšanās. Tātad parlaments ir teicis galīgo jāvārdu, viņas tiks ražotas tikai līdz šī gada beigām un nākošā gada martā. Pēdējām pudelēm saražotām jābūt vai nu pārdotām vai izsaimniekotam. Un trešais ir Baršas kundzes pieminētais jautājums par to, kad parlaments ir teicis skaidru vārdu, kādā termiņā ir jānovērš negodīgums pret ārstiem, kuriem krīzes laikā tika bez piemaksām likt strādāt smags virsstundu darbs. Skaidrs ir pateikts, ka 2020. Gadā ir pilnībā jābūt pabeigtam šim novērsēšajai nelikumībai, sakarā ar ko arī daudz ārstu un mediķu organizācijas griežās un arī tiesības sargs satversmes tiesā, un mēs redzam šī notikuma galu. Uzstājoties tribīnē, es pieminēju arī citu, kad Latvijas parlaments un Latvijas likumdevējs uz šo jautājumu problēmu nedrīk skatīties kā strauss smiltīs, jo darba, starptautiskā darba disciplīna paredz nodarbinātību 160 stundas un normālo darba laiku priekš cilvēka, nevis priekš darba vienā iestādē. Un īstenībā ārsti, kur strādā divās, un medmāsas, kas strādā trīs darba vietās, vienā strādā slodzi, otrā slodzi, trešā slodzi, un īstenībā strādā un vergo Latvijā, lai saņemtu cienīgo darbu algu. Es domāju, tas ir nākošais jautājums, pie kuru būs jāķer, jo starptautiskajā un Eiropā tiek runāts par to, kā nenodarbināt pāri normai valstu starpvalstu sadarbībā un nodarbinošanās Somi, Igauņi, Franči, Austrieši un tam līdzīgi. Mēs pagaidām neredzam to, un izliekamies neredzam, kad mediķi tiek nostrādināti, strādājot divās un trīs darba vietās mūsu pašu valstī, kur viss ir caurskatāms. Tātad vēlot labu darbu, samaksas palielinājums un samaksas par virs un darbu mediķiem, es beigšu šo uzstāšanos. Paldies jums!
Paldies Mārtiņam Šicam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Jānis Upenieks. Lūdzu!
Labdien, godātie radio klausītāji, esiet sveicināti pēcvēlēšana nedēļā un nestūdēs to, ka pašvaldībās notiek ļoti aktīvs darbs pie koalīcija veidošanas. Saima šodien tāpat turpina strādāt ierastajā režīmā. Un šodien Saimai tika nodoti divi grozījumi sporta likumā un biedrību nodibināšanas likumā. Šobrīd sporta nozarē satraucošs jautājums bija izveidojies saistībā ar sporta skolu regulējumu, jo sporta skola pēc sava statusa nav juridiska persona, bet vēlās darboties federācijā. Un līdz šim šī kārtība bija šāda, ka sporta skolas ir biedri federācijās, taču likumiski, teorētiski tas nebija iespējams. Tādēļ šodien, beidzot pēc teiksim, tā ilgāka laika, šie likuma grozījumi, kuri ir izveidoti sadarbībā ar Saimas juridisko biroju ar Tieslietu ministriju, ir nonākuši Saimā un Tādēļ arī tas ir, kā saka, pozitīvs signāls daudzām pašvaldībām, ka pašvaldībā nebūs jāiestājas federācijās vai federācijām jāveic pārmaiņas savos statūtos. Vēl papildus šodien ļoti plašas debatas izvērsās par grozījumu alkoholisko dzēri un aprits likumā. Gribētu vērst uzvanību, ka šodien vairs nebija jautājums par to, vai mēs aizliedzam plasmasas dilitreņu tirgošanu vai neaizliedzam. Šodien izvērsās vairāk jautājums par termiņu un vēršot uzmanību par cik arī vairāk deputāti atturējās šajā balsojumā šie argumenti vairāk bija vērsti par uzņēmēju aizstāvēšanu, kuri ir veikuši investīcijas neilgi pirms šī likuma stāšanās spēkā un šeit jau vairāk jautājums par to, kad ar vieglu pogas spiedienu ļoti iespējams, ka šodien tik, kā saka, vairāki darbinieki tiks atlaisti šajā nozarē, bet nu, nekas, kā saka, galvenais arī, kad alkohola patēriņš cerams, kad galgolā tiks ierobežots un sabiedrība kļūs veselīgāk. Tāpat vēlos piezīmēt, kad turpinās ļoti aktīvs darbs pie nodokļiem, jāatzīst, ka tā situācija ir diezgan interesanta un tiek piedāvāta dienu no dienas dažādi vairāk risinājumi, bet arī vakardien frakcijas vienotība sēdē lēmto, gribu piezīmēt, ka šobrīd frakcija vienotība gaida risinājumu no ZZS, kā premjera un finanšu ministra partijas, ar vienotu piedāvājumu, kur premjera un premjers un finanšu ministra, arī frakcija un valde spēja parakstīties zem vienota likuma tvēruma, lai ar to virzītos tālāk. Tas arī viss no manas puses. Paldies un jauku jums dienu!
Paldies frakcijas vienotību deputātam Jānim Upeniekam un nākamais frakcija viedokļos runās Nacionālās apvienības visu Latvijā Tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Aleksandrs Kirštēns. Lūdzu.
Labdien, cienējamie klausītāji. No daudziem jautājumiem, ko mēs šodien izskatījām, es gribētu pieskarties trijiem galvenajiem mūsuprāt. Tātad ļoti lielas problēmas izraisīja šī bezgali ilgusī diskusija arī par šo alus pildīšanu plastmasas pudelēs, bet atbildot iepriekšiem runātājiem, ka uzņēmi esot veikuši šajās plastmasenēs investīcijas, man ir jautājums, kāpēc tad viņi neveic šīs investīcijas stikla, dažādu veidu stikla taras ražošanā. Un ir ārkārtīgi interesanta lieta. Tie ražotāji, kas tieši aizraujas ar šo plastmasas pudeļu dilitrīgo pildīšanu, viņi jau pārsvarā piedara Skandināvijas uzņēmumiem. Un tāpēc Nacionāla apvienība ir daudz pie šī likuma strādājusi, un mūsu ideja arī tiek īstenota, ka šis likums neskars mazos ražotājus, ja tādus, kā piemēram, tur, vietējos, kuriem ir savs, varbūt, veikaliņš vai alus tiek pārdots tieši ražošanas vietā, viņi varēs ražot jā, šo alu. Bet es domāju, ka tie, kas sevi ciena, un šeit es domāju, teiksim, zviedrus vai somus, nu, viņi kaut kā savās mājās nelieto šādas plastmasas traukus. Jā. Mēs redzam, ka tur ir vainas kārdens vai tikai stikla pudeles un ir kaut kāda arī zināma cieņa varbūt pret dzērienu, ja mēs zinām, ka vīnu taču vai konjaku vai viski neviens vai to pašu degviņu neviens taču nepildu lētās plastmasas pudelēs. Tātad tas ir vienkārši nodzirdīšanas, lauka iedzīvotāju nodzirdīšanas projekts. Savā laikā tas tika ieviests pie algu līmeņa, vidēju algu līmeņa un pensiju līmeņa, kas bija divas vai trīs reizes zemāks, kā tagad cilvēkiem tiešām nebija varbūt naudas, ja viņiem bija svarīgs tas viens vai divi santīmi, bet es domāju tagad tā ir diezgan apkaunojoša lieta. Un līdz ar to, kā es teicu, likums stāsies spēkā no 1. janvāra, kad ir jāpārtrauc ražošana, bet tas neskar mazos ražotājus, kuri tieši pieder vietējiem Latvijas iedzīvotājiem, un tas varbūt pat palielinās šo vietējo alus ražotāju apgrozījumu. Nākošais likuma projekts arī, kas ir ļoti būtisks, ir valsts ieņēmumu dienesta reorganizācija. Mēs zinām, ka diezgan liela pretestība bija pret finansu un muļas policijas apvienošanu, ja tas ir skaidrs, ka kontrabandistiem ir izdevīgi, ka ir divas policijas un savā starpā mēs zinām, kā bieži dažāds iestādes sadarbojas un tagad apvienojuši cīņa notiek daudz efektīvāk. Kā arī iekšējas drošības dienas, nu, komisijā arī gatavojot šo likumu, Saeimai radās dažādi jocīgi priekšlikumi, ka šo iekšējo drošības dienestu nevar pakļaut vidu ģenerāldirektoram, bet vajadzētu tādu horizontālo pakļaušanu, piemēram, citai ministrijai, iekšliet ministrijai. Nu, tas atkal, manuprāt, bija tāds veikls trīks, jo, ja pieķer kaut kādu policistu, finansu vai muitnieku, kas strādā šajā vidā, bet viņš ir saistīts varbūt ar kaut kādām sponsordarbībām, tad ir labākā no citas ministrijas, jā, šo lietu pārņem un sāk izmeklēt it kā šo iekšē darbību. Lai efektīvi darbotos, jebkurš dienas ir jābūt mūsuprāt šai vertikālai pārbaudes un pakļaušanas sistēmā, ja vits netiek galā ar saviem uzdevumiem, tad nomaina vidu ģenerāldirektoru, ja šī iekšē drošības pārvalde netiek galā ar saviem uzdevumiem, tad vidu ģenerāldirektors nomaina tātad šo pārvaldes vadītāju. Un pēdējais arī diezgan es paredzu ilgu mūžu apspriešanai komisijas grozījumus Saeimas kārtības rullī, kur, manuprāt, ir divas tādas pretrunīgas lietas, no viena par filmēšanas aizliegumu vai atļaušanu, piemēram, dažādās komisijas sēdēs. Mēs zinām, ka ir arī visādas slēgtas sēdes, un šī filmēšana nevienmēr ir ļoti produktīva. Te es domāju deputātu kaimiņu, kura šie video tiek izvietot par dažādiem masu informācijas mediju tīkliem, un nevienmēr viņi ir saistīti tieši ar darba jautājumiem, bet vairāk ar dažādiem privātās dzīves aspektiem. Par to vēl diskusijas turpināsies. Un otrs, protams, ka priekšlikums par to, ka atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem opozīcijas būtu jāizskata pirms kārtējās sēdes, nevis pēc darba. Nu, man personīgi liekas, ka ja es būtu opozīcijas, varētu tur vilkt un traucēt sēdi un uzdot jautājumus tur bezgal daudz, lai grozītos visādi kameru priekšā. Tā kā es domāju, ka normālāk ir, ka ir tā, kā ir, kam tas ļoti interesē, viņš var atnākt un noklausīties šīs atbildes no ministra. Nu, ja viņam nav interesi, viņš vienkārši nenāk, bet tas notiek pēc tam, kad ir izrisināts šie galvenie jautājumi. Bet, nu, diskusijas turpināsies, ja būs pirmais, otrais lasījums, varēs iesniegt dažādas priešlikumus. Tā kā paldies par jūsu uzmanību līdz nākošajai reizēm.
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmējiem brīvībai LNNK frakcijas deputātām Aleksandram Kirsteinam. Un tālāk vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus par pakāpenisku atteikšanos no pagarināta normālā darba laika mediķiem. Pārējais periodā no šī gada 1. jūlijā līdz 31. decembrim ārstniecības personām un neatliekamas medicīniskas palīdzības brigādes personam, kas nav ārstniecības personas, varēs noteikt pagarinātā normālā darba laiku, kas nepārsniec 55 stundas nedēļā 2018. gadā 50 stundas, bet 2019. gada 45 stundas nedēļā. Līdz šim ārstniecības personai varēja noteikt pagarināto normālo darba laiku, kas nepārsniec 60 stundas nedēļā. Neapšaubami, ka šie grozījumi ir mediciem labvēlīgi un tiks novērsta netaisnība, kura tika ievesta krīzes laikā. Vēl viens Saeimas šīs dienas lēmums no nākamā gada aprīļa būs aizliegts tirgot alu liela tilpumā plasmās pudelēs. Paredz Saeima galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi. Acem redzot, šī gadījumā Saeimas deputātiem jāpaļaujas uz Tautsaimniecības komisijā strādājušo deputātu viedokli, viņu zināšanām, iemaņām un prasmēm šajā jautājumā. Nākamā tēma – Kriminālis sodams pārkāpums būs vajāšana, viens no vardarbības veidiem partneru attiecības, arī starp bijušajiem partneriem, kas izpaužas kā vairāk kartēja vai ilgstoša personas izsekošana, novērošana, draudu izteikšana vai nevēlama saziņa ar šo personu. To pārēc grozījumi krimināla likumā, kas galīgajā lasījumā pieņemta saimas sēde šodien. Un nobeigumā frakcijas saskaņa vardā vēlos pateikt paldies visiem, kuri mūs atbalstīja pašvaldību vēlēšanās, un es priecājos par uzticīgiem cilvēkiem.
Paldies Valērijam Agiešanam no partijas saskaņa frakcijas un frakciju viedokļos, kā pēdējais šodien runās partijas no sirds Latvijai frakcijas deputāts Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie klausītāji. Ievērojot to, ka mani kolēģi šobrīd vairāk runāja par tiem likuma projektiem, kas ir pieņemti un stāsies spēkā, es gribētu pievērst jūsu uzmanību uz diviem likuma projektiem, pie kuriem vēl Saeima strādās un aicināt pievērst arī jūsu uzmanību. Pirmais no šiem likuma projektiem ir šodien pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Saeimas kārtības rullī. Viena daļa grozījumi ir saistīti ar reālā Saeimas darba organizācijas pilnveidošanu. Tas ir novērsts tās praksē nepraktiskās situācijas, ko kārtības rullis līdz šim ir prasījis, bet reālajā dzīvē mēs zinām, ka tas mūsdienās tā vairs nav jāorganizē. Būtiskākais šajā likuma grozījumā, manuprāt, ir jautājums par budžeta likuma projektiem, par budžeta likuma projektu apspriešanu un kopā pavadošo paketi. Latvijas iedzīvotāji noteikti ir redzējuši budžeta pieņemšanas dienas un naktis un reizēm izsaka sarkastiskas piezīmes par šo pieņemšanas procesu, tad jāsaka, ka jaunais regulējums, kas ir plānots šajā projektā, izslēgs nepieciešamību divreiz balsot par vieniem un tiem pašiem punktiem, kuros balsojums pēc būtības nevarētu atšķirties, vai nākamajam gadam piešķirot 10 000 konkrētajam projektam, vai apspriežot 3 gadu budžeta likumu, mums vēlreiz šie 10 000 būtu jānobalso, vai drīkstētu nobalsot arī savādāk. Tā kā tas jautājums ir sakārtots un būs vienkāršāk šī procedūra. Manuprāt, būtiskākais no šī likuma projekta, protams, tas ir deputātu jautājumu ministriem un ministru prezidentam, un šis priekšlikums nāca tieši no opozīcijas partijas. Mēs aicinājām šo jautājumu sakārtot, un nedaudz dīvaini ir klausīties pozīcijas kolēģu skaidrojumu, ka tur jau viss ir kā bijis kārtībā, kas grib par nāk 5:00 un klausīties, kā ministri atbild uz deputātu jautājumiem. Pasarga Dievs atnākt uz šiem pasākumiem un klausīties, ko atbild. Ministrs var 2 minūtes noklusēt, vispār neko neatbildēt, un skaitās, ka viņš ir atbildējis uz jautājumu. Viņš var 2 minūtes gvelst pilnīgas muļķības, un arī skaitās, ka ir atbildējis. Rakstveida atbildes bieži vien ir tādas, kas Latvijas iedzīvotāji noteikti zina, kā atbild mūsu ierēģi. Uzraksta 5-6 lapas, un uz jautājumu vispār nav atbildēts. Ir kaut kas skaidrots. Tāpēc pēc mūsu priekšlikuma un arī darba grupa atbalstīja un juridiskā komisija atbalstīja, ka mēs gribētu, lai šīs atbildes uz deputātu jautājumiem ministri sniedz plenārsēdē, proti 4:00 no rīta viens no jautājumiem. Ir ministra atbildes uz jautājumiem. Kā kādreiz savulaik liels valsts vadītājs teica, lai mutiski pasaka, lai viss viņu stulbums būtu redzams, ja viņš tavu stulbumu spēj savu parādīt. Bet es ļoti ceru, ka mūsu ministri šādā situācijā nāks ar citu atbildības sajūtu, jo jautājumi jau nav par kaut kādām ikdienas lietām. Jautājumi ir par Latvijas sabiedrībai aktuālām lietām, par tām, kur ministri klusē un koalīcija viņus aizsargā. Otrs likuma projekts, kas attiec par Saeimas kārtības roļa grozījumiem, mani mazlietiņ izbrīnu radīja, ka Nacionāla apvienība balsoja pret vai atturējās šīs tēmas sakārtošanā. Es nezinu, kurus ministrus viņa aizsargā. Otrs likuma projekts, tas ir grozījumi vispārējās izglītības likumā, ko šodien nodeva komisijai atbildīgajai, ko iesniedz vienotības deputāti. Šis projekts paredz, ka ministru kabinets noteiks minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē vai klašu grupā valstī un pašvaldību izglītības iestādēs. Ministru kabinetam šie noteikumi ir jāizdot līdz šī gada 1. augustam, paredzot ne vairāk kā vienu gadu ilgu pārejas periodu. Būtiskākais mūsu frakcijas iebildums, kāpēc šis grozījums tiek virzīts tik steidzami? Pašvaldību vēlēšanas taču ir beigušās, tas šobrīd var šo jautājumu virzīt. Pašvaldību iedzīvotāji neuzdos jautājumus. Otrkārt, vienotība ar šo savu priekšlikumu pēc būtības sūta sveicienus, es liktu šo vārdiņu pēdiņās, skolotājiem un lauku skolām, lai vasaras atvaļinājums nebūtu nešķistu tik saulains, tur, kur skolās jau klases ir noformētas, vajadzētu atkal kārtīgi visu izjaukt, pārreformēt. Kāda tur viena gada pāreja, ja autori prasa pārplānot izglītības iestāžu vadītājiem jau līdz šī gada 1. septembrim visu to? Aizbildināšanās ar to, ka šis projekts ir vērsts uz izglītājumo zināšanu kvalitātes celšanu, proti, ka mazās skolās netiek nodrošināta izglītības kvalitāte vajadzīgajā līmenī, īstenībā ir skaisti vārdi, ja vienkāršākā valodā runājot, lozungi un blefs. Ne jau skolēnu skaits klasē nosaka izglītības līmeni. Un vēl viens jautājums šajā sakarībā, vai pašvaldībām nav savs vārds sakāms par to, kādām skolām būs būt lauku teritorijās, un vai pašvaldība nepateiks, ka mēs gribam uzturēt skolu arī ar mazāku skolēnu skaitu. Es ļoti ceru, ka abi šie likuma projekti gūs saprātīgu vērtējumu Saeimā. Ieinteresētie cilvēki un institūcijas labprāt piedāvās savus priekšlikumus, ko šeit vajadzētu uzlabot vai novērst kādas nebūšanas, un mēs šos likumus varēsim apspriest un pieņemt kvalitatīvā līmenī. Bet ar to es arī beigtu savu uzrunu, novēlu jums saulainu un arī siltu nedēļas nogali. Paldies jums!
Paldies partijas no sirds Latvijā frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos.